Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky. Dobrý den, jsem moc rád, že jste si udělali čas na poutníka. Tahle epizoda sice patří k těm delším, ale přesto bych chtěl říct pár slov na úvod. A já oslovím přímo jednoho z vás. Pane Ludvíku Kafko, ani nevíte, jak jste mě moc potěšil, jakou radost jste mi udělal. Nejenom tou pochvalou, která je samozřejmě příjemná a dobře se čte, ale hlavně tím, že vám poutník stojí za to si udělat ten čas, sednout si a napsat. Já jsem vděčný za jakékoliv reakce, klidně i negativní, nebo za upozornění, že jsem třeba řekl nějakou hloupost, spletl se v něčem, protože nikdo nejsme neomylní. Konec konců, jak poznáte hned v úvodu toho následujícího rozhovoru s Janem Kaslem, já zjevně nevím, kde končí Dejvice a začíná bubeneč a je to ostuda. Ale já se k ní hlásím, kaju se a příště už si dám na takové věci pozor. Takže Teronská ulice je v Bubenči a ne v Dejvicích. Znovu, za každé upozornění, za každou reakci, pozitivní i negativní, nebo třeba námět na to, o čem byste se rádi něco dozvěděli, vám budu moc vděčný. Takže neváhejte, pište na adresu vit@vitpohanka.com. Opakuji, vit@vitpohanka.com. Nebo třeba na Facebook, tam mě samozřejmě snadno najdete, když si vyhledáte Vít Pohanka. A teď už tedy konečně ten rozhovor. V kanceláři v pražských Dejvicích teď sedím s předsedou České komory architektů Janem Kaslem. Díky za váš čas.
Já vás vítám ve své kanceláři v Bubenči, protože to se často plete Bubeneč a Dejvice, jak říkal Petr Šabach nebo Štík. To je místo, kde Bubeneč a Dejvice prorostly jako bůček.
Tak to se stydím skoro, ale snad je mi omluvou, že jsem venkovský chlapec z Vysočiny, který se o tu Prahu vždycky spíš tak jako otřel. A když už jsme začali tady na tu možná trošku lehčí notu, tak já jsem při přípravě na to naše setkání přišel na to, když jsem si pročítal a poslouchal rozhovory s vámi, že i teď, v roce 2020, 18 let po vašem odstoupení, všechna média neustále zmiňují, že jste bývalý primátor Prahy. Já to samozřejmě chápu, protože si vás, my novináři, potřebujeme tak někam jaksi zasadit, i pro ty posluchače, nebo čtenáře, nebo diváky. Ale přece jenom, už je to 18 let, za tu dobu se toho stalo hodně ve vašem profesním a předpokládám i osobním životě a konec konců i ve vašem politickém působení. Neleze vám už někdy tak trošku na nervy pořád to připomínání primátorství, nebo vám to spíš třeba i trošku dělá dobře?
Tak je smutné obecně, když člověk je jenom ten ex, něco, co býval. Ale já to vnímám spíš jako emeritní než ex a rozhodně se za to nestydím a spíš mi to dělá dobře, protože věřím, že jsem nemám za co stydět, i když je to už 18 let, co jsem odešel. Je to tak, že jsem se někdy 2008 vrátil, vlastně to už taky 12 let, k profesi a trvalo mi hodně let, než jsem se dokázal dostat tak, kde jsem vlastně odcházel. To znamená mít fungující ateliér, mít zakázky, uživit se tou prací, ale mít z toho stejnou radost. Takže já jsem dneska architekt, shodou okolností teď dělám předsedu prezidenta České komory architektů, to je taková velká podsta profesní. Ale nesedím se na to, že jsem bývalý primátor, protože Praha mi vždycky ležela na srdci, Praha mě zajímá, v Praze jsem žil celý život, bude to 69 let.
Do jaké míry ovlivnila právě ta skutečnost, že jste na tom magistrátu několik let jako primátor působil, vaše vidění toho pracovního světa, potom když jste se vrátil k té architektuře? Předpokládal bych, že to byla docela výhoda.
Nesporně byla výhoda být architekt, urbanista a přijít do veřejné funkce. To vzdělání, rozhled, zkušenost určitá, byť před 22 lety, mi dávala šanci pochopit Prahu a umět řídit multioborový tým. A obráceně mít tu komunální zkušenost mi pomáhá v praxi, v té odborné práci, protože o architektech se oprávněně říká, že mají být společensky odpovědní. Společenská odpovědnost firem přišla před x lety, je to trochu móda, je to dobře rozhodně, že firmy se chovají zodpovědně, ale architekti to mají tak jakoby ve své Hippokratově přísaze, kdybychom ji skládali. Buďte, navrhujte jenom tak, abyste neškodili tomu okolí, abyste neškodili společnosti, abyste pomáhali prostředí. Jsme sice placeni klientem, ale měli bychom se umět včas vzepřít a říct, ne, tohle nebudeme dělat, protože to je špatně pro město, obec, stát, komunitu obecně.
Vy jste teď moc hezky promluvil o tom, jací by ti architekti měli být. Před rozhovorem jsem si s chodou okolností poslechl jednu z reportáží Českého rozhlasu odvysílanou loni o tom, jak málo jsou placení mladí architekti v Česku. Zazněl tam i váš hlas jako předsedy komory, který ale s těmi mladými architekty až tak moc nesoucítí. Proč?
To je otázka soucitu. Já s nimi rozhodně soucítím. Chápu, že to je těžké začínat po škole, je velmi komplikované. My jsme zhruba od 3., 4. ročníku v 6. studiu tehdy jsme se živili už prací, snažili jsme se i dělat na něčí razítko, tehdy to nebylo razítko, tehdy to byl průkaz zvláštní způsobilosti. Projektovali jsme, snažili jsme se, náš diplom byl reálný územní plán v Dubném, středisková obec západně od Budějovic, který vlastně tam pak sloužil trošku jako vzor, jak by se ty věci mohly dělat. Takže ono je to na každém, jak začne. Ale vůbec jim nezávidím tu situaci, kdy všechno stojí spoustu peněz, kdy start do života je obecně drahý. Jenom zkuste bydlet někde, když nemáte restituci nebo bohaté rodiče nebo partnera, který zrovna zdědil byt. Takže já s nimi soucítím, ale na druhou stranu jim nemohu nabídnout nějakou garanci, jistotu. Ty sociální jistoty, po kterých volají jako právo na zaměstnání. Architekti jsou jedna z těch profesí, která pracuje v těch měnících se kolektivech, čili nehezky se tomu říká švarcsystém. Švarcsystém je něco možná zavržení hodného v případě, kdy někdo zneužívá vysloveně zaměstnance na IČO, zedníky a podobně, ale architekti tvoří pružně týmy na různé zakázky. Spolupracujeme se spoustou kooperantů. Na každé té zakázce je to třeba 10 i 20 i více lidí. A mladí architekti někdy jdou do toho ateliéru a nechají se vykořisťovat, protože chtějí mít v CV napsáno, byl jsem zaměstnán, a teď řeknu, Kuby Cíglera nebo někoho jiného. Tím neříkám, že zrovna Jakub Cígler jim třeba platí málo, ale obecně jsem byl překvapen, jak někteří mý kolegové, ctihodní kolegové i z akademického světa, kteří mají ateliéry, jak málo platí těm po škole. Já těm architektům, kteří ke mně kdy nastoupili, nikdy jsem neplatil tak, abych se za to já styděl a oni z toho nemohli vyžít. Ale je to otázka, jestli to můžu dovolit. My nemáme právo na honorářový řád, to je jedna z velkých bolestí architektů v Evropě obecně, i v Německu dokonce teď neplatí ten honorářový řád, protože se to považovalo za jakési kartelové dohody a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže říkal, že to je prostě volná tvorba cena, za kolik se projekt nabídne, za tolik se udělá, což není pravda. To zkuste říct advokátovi, zkuste to říct někde možná v soukromé praxi lékařům. Prostě je práce a je její hodnota a ta duševní hodnota se obecně, stále ještě obecně málo oceňuje. Umíme zaplatit ajťáka, protože nám bez toho ten počítač nefunguje a jsme zoufalí, tak mu zaplatíme. Pak jsou různé profese, které na to mají své sazebníky a prostě se to toleruje, akceptuje. Ale když architekt řekne, že za rodinný domek by měl dostat třeba 10% až 10% honorář v té ceně, té investiční ceny, tak se to někomu zdá být hrozně moc. Takže já nemůžu garantovat, že já budu schopen každý měsíc, každý rok vyplácet mzdy, které jsou zatíženy, jak je známo v Česku, velmi vysokou cenou práce od vody. Protože já bych taky mohl brzo skončit a pak 2+3 výpověď, nemám to z čeho zaplatit. Takže je to takový kompromis, kdy architekti dělají na sebe, když jsou autorizovaní, mohou si udělat svůj ateliér, to je velká výhoda naší profese, že můžete pracovat jako svobodné povolání nebo jako živnost. A ty větší ateliéry věřím, že odměňují spravedlivě, že za ty hodiny práce, které my té práci věnujeme, že vyplatí adekvátní odměnu. Rozhodně bych se styděl, kdyby ta odměna se měla rovnat nějaké odměně za manuální práci, i když často si postesknu, protože my jsme perfekcionisti, že ta zakázka, která byla vypočítána s nějakou kalkulací režijní hodiny x set korun, tak nakonec si dáte dvojnásobek hodin a dostanete se na tu mzdu toho, ne obkladače, obkladač je luxusně placen, ale toho kopáče.
Takže jestli tomu dobře rozumím, aniž bychom zabíhali příliš do organizačně technických věcí, třeba takové to povídání o tom, že dostávají 80 méně korun za hodinu. To se ale v každém případě ty nízké platy se prostě týkají těch mladých architektů, kteří ještě nemají autorizaci a tudíž si prostě tím obdobím minimálně tříletým, jestli se nemýlím, musí projít.
Je to tak, samozřejmě i těch 80 korun za hodinu by bylo i u studenta hrozně málo peněz. Já si myslím, že pod 200 korun na hodinu jsem nikdy nikoho neplatil s tím, že já jim třeba tady neplatím za hodinu, ale jakousi částku z té zakázky, takže je to někdy víc, někdy méně, záleží na tom, jak je ta zakázka bohatá, nebo jak je úspěšně financovaná, jaký je to investor. Na druhou stranu, mladý architekt se prostě učí. Vy přijdete ze školy a bohužel toho moc neumíte. Umíte, možná máte nakoukaný některý hezký vzory, víte, jak to dělají ve světě, ale pak přijdete do toho českého stavebního cirkusu, který vás nutí spíše dobře zprocesovat ten projekt, získat povolení, přesvědčit dodavatel, aby to stavil podle vás, než aby výsledkem byl ten krásný dům a to všecko kolem bylo nepodstatné. Takže mladí architekti se musí učit, my jsme se taky učili. Jsou to prostě jakási tovarišská léta a tak je to třeba brát. Nepřeju jim to, soucítím s nimi, ale neumím to vyřešit.
Mně to přijde podobná situace, jako když jsem byl požádán Českým rozhlasem, jestli bych se nestal v 90. letech jejich spolupracovníkem v Paříži, kde jsem pracoval pro UNESCO. A já si vzpomínám, že po mně chtěli například přehled tisků, za který jsem dostal 200 korun a já jsem musel jít a nakoupit si tiskoviny za zhruba 50 franků, což tenkrát bylo 250 korun, strávit na tom od časného rána několik hodin. Ale byla to pro mě skoro čest, byť by to takhle být nemělo, ale prostě jsem si tím obdobím prošel a pak jsem se živil.
Je to tak, že vy můžete buď tu práci brát, vy se musíte uživit, samozřejmě nemůžete umřít, musíte zaplatit jídlo, musíte někde bydlet. A je pravda, že třeba i v Anglii údajně už zakázali ty bezplatné internshipy, takové to, že jsem byl u Fostera v ateliéru 3 měsíce a skoro zadarmo. To už se snad taky nesmí, je to správné, je to v pořádku. Na druhou stranu, tak prostě si vyberte toho, kdo vám zaplatí víc. Možná to nebude tak zábavná práce a možná tam nepůjdete. Jo. Ale ta volba je tu vždycky určitá. Ale je pravda, že nás ta práce, máme to štěstí, tahle profese je taková, že to je, že vaše práce je i vaším koníčkem.
Nechci na téhleté otázce příliš dlouho dlít, ale máte třeba i přehled nebo informace o tom, jak těžké je to pro mladé architekty v těch sousedních zemích, zmínil jste Británii.
Myslím, že to není jednoduché nikde, ale mladí architekti jsou hodně aktivní třeba v soutěžích, kde se mohou udělat jméno. A to je bohužel pořád slabina, že se třeba v České republice takovýchto akcí pro mladé dělá málo. Já jsem se před takovými 7-8 lety snažil jako prezident Českého Europanu, což je soutěž pro mladé architekty do tehdy 36 let, dneska myslím už do 40, získat tady sponzory, abychom vypisovali specifická zadání pro mladé a ten, kdo vyhrál, měl šanci na realizaci. Bohužel v Česku jsme s tím moc neuspěli. Vyhráli tu Španělé a celý ten projekt skončil úplně do vytracena. Takže venku je ta šance, je to tvrdé stejně všude. Všude mladý architekt prostě pracuje hodně, učí se, měl by se hodně učit a nemá za to moc peněz. Měl by se dostat do fáze, kdy za ty 3, 4, 5 let podle toho dokáže se autorizovat, dokáže doložit nějaké portfolio a začne pracovat na sebe. Pak musí sehnat tu práci, to taky není úplně jednoduché.
Nechci tady příliš rozebírat mnohokrát a často probírané peripetie okolo stavebního zákona, o tom, jak je složitý, v čem jsou jeho nedostatky. Já si myslím, že to každý, koho to zajímá, tak buď to o tom ví, nebo si to dohledá. Ale mě zajímá, z vašeho pohledu předsedy komory, jak je to zlé, jestli je to opravdu tak vážné, že to silně, řekněme, svazuje tvořivost architektů obecně v České republice.
Nesporně, protože vy strávíte spoustu času vymýšlením, designováním, navrhováním, což je ta nejkrásnější etapa práce vlastně. A pak přijde ta realita, kdy ten návrh, který se líbí investorovi, jste s ním vyspokojen, vypadá to jako nádherný dům, či nějaká stavba, nebo řešení veřejného prostranství podobně, přijde do šmelce dotčených orgánů státní správy, obecních a jiných úřadů, občanských aktivit a z toho vašeho Mercedesu se začne stávat ten trabant, jak se to vždycky přirovnávalo. Je to samozřejmě otázka, jak jste schopný prosadit tu svou myšlenku, jak ji obhájíte, jak přesvědčíte veřejnost, úřady, okolí, ale bohužel často to není jenom o tom umu a tvůrčích schopnostech, ale o tom, jestli vyhovíte té normě, té vyhlášce, jestli nejste v konfliktu s nějakým zájmem, jestli to nekomplikujete tomu investorovi nakonec tak, že mu řekne víš, já radši. Mně se to líbilo, ale já si vemu průměrný návrh, protože mu bude dřív šance ho povolit a postavit. Takže to svazuje nesporně. A pak, když ten projekt se projednává třeba 5 let, tak doba utíká hrozně rychle. Vy jste z něčeho vyšel před 5 lety, pak jsme se zrovna u jednoho konkrétního projektu teď kolaudujeme. Trvalo to vlastně 3,5 roku zdržení. A já bych dneska po těch 3,5 letech lecos udělal jinak, protože se vyvinuly technologie, materiály, povrchy. Možná i já jsem některé věci vidím trošku jinak. Tomu investorovi se ten dům zdražil, takže on nemá na některé fajnovosti, které tam byly a museli jsme vořezat, což je škoda. Ten investor je netrpělivý, protože mu utíká příjem z nájmu toho domu. Stavíme to všichni ve stresu, teď do toho přišel covid, ještě nedostatek pracovních sil. Takže i to všechno, co komplikuje ten zdlouhavé povolování staveb a často zbytečné a šikanózní odvolávání se sousedů či někoho, tak způsobí, že vlastně i ten výsledek není tak kvalitní, jak mohl být, nebo jak byl na začátku a mohl by být na konci.
Ale rozumím tomu dobře z vyznění těch rozhovorů, které jsem četl s vámi i třeba s panem Korbelem, že už se trošku blízká na lepší časy snad.
Já na rozdíl od některých kolegů si nemyslím, že když bude přijat i ten hybrid, i ten trošku spotvořený zákon, který je vždycky výsledkem nějakého politického kompromisu, tak tam je politický kompromis jednoznačně. A je tam i odborný kompromis, který je samozřejmě taky složité se mu vyhnout. Tak pořád to bude zlepšení. Není to zlepšení v koncepčním chápání třeba územního plánování jako toho základního souboje nebo toho základní hladiny, kdy se řeší rozvoj komunity, města, obce. A povolování staveb už je jenom vlastně technický průměr jednoho konkrétního domu nebo několika domů z té koncepce. Protože ani samosprávy někdy nemají chuť, peníze, zodpovědnost si to vydiskutovat z té základní rovině toho územního ideálně regulačního plánu určitého území, do kterého pak zapadají investoři a už není nebezpečí, že tam staví něco jiného, než by si ta komunita přála. Ta dohoda musí být na tom základním stupni, v tom územním plánu, nějaké vizi, územním plánu a pak už se jenom realizuje ve stavebním řízení. To zjednodušení, které zákon přináší, je nesporné. Odstranění mnoha závazných, často protichůdných stanovisek je taky dobře. Některá závazná stanoviska tam zůstanou a to je zase možná taky dobře, protože je to památková péče. Je to ochrana přírody ve výjimečných územích, chráněných územích. Je tam posílené postavení hasičů, což je řekněme, bezpečnost naše. A to vše ostatní by mělo být dohodnutelné v rámci stavebního řízení. A ty obavy, že to zakládá nějaké korupční praktiky, to je, tak celý svět tak staví, celý svět tak povoluje a jenom u nás je to jinak. To se vždycky ptám, v čem jsme odlišní, jestli tady stavíme lepší domy, když je povolujeme tedy 5x tak dlouho, stavíme stejně dlouho, stavět umíme rychle. Ale to povolení trvá hrozně dlouho. Nemáme 5x lepší architekturu, než ji mají v Německu, Rakousku nebo v jiných zemích. Takže někde asi chyba. A chyba je v tom procesu toho povolování.
Kdy to nastalo? Hned prostě po revoluci v těch 90. letech se to tak jako postupně z toho stala takový moloch legislativní, to je slovo, které mě napadá. A to mě tak napadlo teďka historizující otázka.
Já bych to přirovnal k známé příhodě s žábou a hrncem vody, který pomalu přihříváte. Kdybyste hodili žábu do horké vody, tak stačí vyskočit. Když ji budete ohřívat tu vodu pomalu, tak ji tam uvaříte. A to naše právní prostředí je takový hrnec s pomalu přihřívanou vodou, až ta voda vře, ale my už jsme tam uvařený, my už se ven nedostaneme. 90. léta byla v mnohem svobodná, svobodnější. Někdy to byla divoká 90. léta, třeba v ekonomice možná, ale v tom stavění to nebylo zdaleka tak komplikované. Přišel nový stavební zákon rok 2006, tam začalo velké utahování šroubů, pak to pokračovalo dalšími jeho novelami, až ta vlastně, myslím, že někdo říká 24., někdo 26., je tak, v které žijeme. Ta začala platit od 1. ledna 18 před 2 roky. A ta to ještě zkomplikovala stanovisky odboru zemního plánování. A myslím, že už dál to utahovat nejde, že prostě už by to prasklo. A my si samozřejmě nepřejeme chaos. Já myslím, že není možné stavět úplně bez plánu, bez povolení, ať si každý dělá, co chce. Právo stavět bylo znárodněno v celém civilizovaném světě. Jenom tam, kde absolutně nikdo nic neřídí, kde nefunguje systém veřejné správy, tak se staví jak chci. Ale my jsme to dohnali ad absurdum, takže my už prostě nepostavíme skoro nic.
Já teď trošičku skočím od obecného možná ke konkrétním příkladům. Pojďme k Praze. Vy jste, nebo třeba i k jiným městům v České republice, a znovu se ptám jako architekta, vy jste zmínil ta 90. léta, asi většinu lidí napadne třeba tančící dům, jako dejme tomu kontroverzní, ale výrazný architektonický počin. A já se vás chci zeptat, co třeba zajímavého, byť provokativního, byste ukázal třeba kolegům z jiných zemí, když by dorazili do Prahy, nebo pokud by Prahu neznali, co tady od toho roku 89 nebo těch 90. let nového se postavilo, takhle výrazného?
Tak tady je spousta kvalitní architektury, která tvoří prostředí. Ta ovšem není ani šokující, ani významně se nezapíše do, řekněme, historie architektury, což možná taky není špatně.
Můžete dát příklad?
Mnoho, třeba celý Smíchov, dostavba centra Smíchova je vysoce kvalitní zástavba, která sice jednotlivostmi nevyniká, ale jako celek je velmi příjemná, fungující. A je víc takových, v bytové výstavbě se podařilo postavit x bytových domů, které jsou příjemné, tvoří kvalitní prostředí. Je to horší s veřejnými stavbami, těch jsme nepostavili skoro nic tedy. A rozhodně to je bída s těmi výjimečnými stavbami. Je provokativní odpověď, nepotřebujeme výjimečné budovy, nechceme šokovat, nechceme tady stavit pomníky. Kdyby byla Praha plná tančících domů, tak to bude k nevydržení. Na druhou stranu je dobře, když ta vysoká laťka je doplněná takovými jakoby výjimkami. Mimochodem tančící dům se projektoval a stavěl 4 roky, to je neuvěřitelně krátká doba.
Od projektu tedy?
Od projektu po těch prvních diskuzí po roce 90, řekněme, 92 se projektoval, 94 se začal stavět, protože se projekt protáhl díky tomu, že investor byl velmi vnímavý holandského původu s Čechem, Polem Kochem, který tady vyrostl, pak emigroval a měli cit pro to prostředí a vyjednávali s komunitou a dělali setkání s občany a přesvědčovali a vysvětlovali. A zastupitelstvo Prahy odhlasovalo, že těch 13 metrů čtverečních na ty sloupy je prostě možné. Dneska myslím, že by už to neodhlasovali, dneska by myslím se uplatnilo usnesení jednoho zastupitele, nechci ho úmyslně jmenovat z té doby, který chtěl, aby se hlasovalo o tom, že se postaví dům v secesním stylu na tom rohu, protože tam přeci stál ten dům v secesním stylu, než ho ta americká náhodná bomba rozbila. Dneska by to bylo možná docela reálný si představit. Tehdy byla odvaha pustit takový dům, který je výjimečný, byť si myslím, že ekonomicky to pro toho investora nebyla výhra žádná z hlediska využitelnosti uvnitř, efektivity prostoru, kanceláří a tak dále. Taky si s ním trochu nevěděli rady a dneska ho má Pražská správa nemovitostí a je to spíš takový diamant v jejich nějaké koruně různých nemovitostí, než by to byla nejefektivnější budova. Takže tančících domů jako šafránu bych řekl, ale bylo by dobře, aby toho šafránu bylo víc. Nouvelův anděl mohl být takovým domem, pak investor sám začal trošku couvat, památkáři řezali architekturu, tehdy útvar ještě hlavního architekta, už ne, už rozvoje města, řezal vršek a vznikla z toho taková jako kvalitní průměrná stavba, která jistě není podprůměrná, ale mohla být výjimečná. A to mi i Pavel Koch jednou přiznal, že mám pravdu, že i oni sami trošku z té rozvlněné fasády, z té sukínky toho anděla se dostali do takového jako zaskleného pláště. Knihovna Blob Kaplického, já jsem mu fandil, podporoval jsem ho, jsme spolu zakládali nadační fond na to, aby se postavil. Bohužel své volí tehdy spiknutí prezidenta Klause a pak i primátora Béma a dalších nepřátel se ten projekt zašlapal do země a to myslím, že i byl jeden z důvodů, proč Jan Kaplický pak z přemíry stresu možná zemřel. V každém případě dneska postavit nejde, není možné ho oživit, resuscitovat, ale tehdy, kdyby se dotáhl, postavil, byť by asi stál víc než ty 2,5 miliardy, které jsme nechali spočítat náklady, byť i by ustál soudní spor, kde skutečně v té soutěži to dobře reformulovali a Kaplický porušil ta pravidla, to je dneska jasně prokázaný a architekti, kteří skončili druzí, tak se oprávněně ohradili, že měl ta depozita v zemi, což vůbec nebyl problém, akorát to ta porota tam neměla natvrdo napsat. Tak prostě to by se zapomnělo, to by všechno zmizelo a byla by tady Kaplického knihovna na nešpatném místě, rozhodně by nešokovala návštěvníky hradu, rozhodně by UNESCO nevyhrožovalo vyloučením či vyškrtnutím ze seznamu. A my bychom tam chodili jako do pozoruhodného místa střetávání se na hranici zeleně a zástavby. Já bych to měl kousek tady Bubenči, to je vlastně ještě skoro Bubeneč, tam se láme katastr. Je to škoda, nestalo se tak a nestane se tak. Teď je možná šance nová koncertní síň u Vltavy na Vltavské. Věřím, že se povede ta soutěž a že to bude výjimečná stavba, která jednak doplní chybějící vybavenost, koncertní sál, a jednak to bude výjimečná architektura, která pomůže celé to okolí tam zvednout z té periferní, vnitřní periferie vlastně na kvalitní Riverside, na to nábřeží, které si to zaslouží.
Další trošku skok. Název anglický původem, název titul developer, získal v tom českém, hlavně asi tady v pražském prostředí, troufnu si odhadnout takový hanlivý přídech a že jsem tou angličtinou zabývám, tak jsem si všiml v té angličtině, když chtějí říct, že to je špatný developer, tak v médiích použijí bezskrupulózní nebo hamižní developer, kdežto v té češtině, když se řekne developer, tak se rozumí už jaksi samo sebou, že je bezskrupulózní. Po vašich zkušenostech jako primátora i jako teďka předsedy komory, není to trošku neprávem?
Nesporně, já jsem to někde vzpomínal, že jsem poprvé slyšel termín developer někdy těsně po revoluci v 90. roce a zkoušelo se to překládat jako rozvojář nebo různý nesmysly. Tak se developer používá dál. Někdy se správně říká, že to je stavebník, stavitel. Nedobyl na Žižkově, byl taky developer. A nikdo mu to nevyčítal, když možná někdy ty domy ošidil trošku. A developři jsou dobří a špatní, jako jsou dobří advokáti, architekti a jiné profese a učitelé. Ale developer rozhodně není hanlivý název. Vždy jaksi proti tomu vystoupím a říkám, developer postaví 90% hmotného prostředí kolem nás. Jsou i developři, kteří realizují veřejné stavby, protože dělají v nějakém modelu design and build nebo v různých modelech public-private spolupráce, veřejného soukromého sektoru. A developer je prostě profese. To je člověk, který umí počítat, který ví, že když koupí pozemek, jaký tam může postavit barák, kde si na to vezme peníze, jak udělá to financování, to první, to jak říkají někdy, to suterénní nebo mezaninový, jak pak to překlopí do těch dlouhodobých úvěrů. Musí si najmout správného architekta, musí vědět, jaký produkt, kde, v jakém místě může stavět. A jsou developři, kteří jsou velmi osvícení a postaví takové domy, které jsou perlami. Vždycky jsme rozlišovali institucionálního investora, což byla zrovna ta Nationale Nederlanden, ta NN banka, která, pojišťovna, skupina, která stavila tančící dům, a developera, který postavil dům, o jehož uživatelích budoucích se nevědělo. Developer staví, nechci říct spekulativní development, spekulativní výstavbu, ale není to přímo uživatel koncový. Čili developer to musí postavit tak, aby se tam buď to nastěhovala spořitelná, nebo IT firma, nebo jiná společnost. To jsou developeri. My jsme pro takové developery v 90. letech taky projektovali. Někteří byli, nechci říct bezkrupulózní, ale tvrdě vyjednávali, i k architektům se dovedli chovat tvrdě. A pak jsou developeri, kteří prostě jenom tu svoji schopnost realizovat ten dům dokázali stvárnit s veřejným zájmem, se zájmem svým ekonomickým, neboť musí vydělat, jinak kdo by dělal zadarmo, a i tam najmout dobré architekty, vytvořit dobrý produkt a ta budova, kterou třeba pak koupil nějaký penzijní fond, či už to byl institucionální investor, dobře slouží a nikoho nenapadne, že tenhle dům postavil nějaký hambičný developer. Developři jsou tady, budou, jestli se jim bude říkat developři, je jiná věc, ale já bych se za to jméno nestyděl, chránil bych je, hájil bych je, jenom bych jim dával pravidla hry. A samozřejmě developer hraje tak, jak dovolí ta veřejná správa. Když veřejná správa rozparceluje území jako v Hamburgu Hafen City a pak tomu developerovi nabídne jednotlivé parcely s předem daným koeficientem míry zastavění, výškou, nějakou funkční směsicí, řekne, hele, potřebujeme parter, musí fungovat veřejnosti, nad tím už je to jedno, jestli to je hotel, kancelář, budeme rádi, když tam budou byty, aby to bylo živý, jsme pro tu smíšenou výstavbu, tak ten developer to splní a ví to dopředu a může si to zkalkulovat a buď to do toho biznisu nejde, nebo jde. Tady, když prodáte Rohanský ostrov na stojato, aniž byste definovali přesně, jak to má vypadat, tak pak je složité i pro toho developera vůbec definovat, za jakých podmínek tam co postaví. A to město už tahá za kratší konec. Takže město musí být připraveno na to, že developer bude vždycky na tu hranici, kterou mu dáte. On nemá důvod být filantrop a říct, ne, já nechci o dvě patra výš a o 40% větší plochu. Já se spokojím s málem. To žádný developer neřekne. Nebo to řekne výjimečně. Takže pravidla předem, jasný, férový, transparentní podmínky a pak developer je štěstím pro město, protože kdo to postaví, ty domy to. Město to nepostaví.
Zmínil jste toho nedobyla, takových nedobylů bychom asi potřebovali víc. Navážu otázkou, která mi leží v hlavě docela často. Já jezdím do Prahy převážně vlakem a vždycky projíždím a procházím se tím Hlavákem, který mě, tedy hlavním nádražím, Wilsonovým nádražím, a ten prostor mě doslova a do písmene zajímá, fascinuje. A tak se vás chci zeptat, jak se podle vás správcům toho místa, protože tam je to trošku složité, to je ve městě, je to v Praze, využívají to České dráhy, ale jestli se nemýlím, správa drážní cesty, ta za to zodpovídá, za tu budovu. Zároveň je to strategická budova tady v hlavním městě, takže bych řekl, že i ta vláda by jaksi k tomu mohla něco říct, no a ten Hlavák tam prostě musí nějakým způsobem fungovat. Jak se podle vás tedy správcům toho místa dařilo a daří se s tím, co tam, řeknu naplno, soudruzi svou tvořivou, socialistickou, poctivou prací vytvořili, co tam za jejich vlády vyrostlo a vyhřezlo? Dalo se s tím dělat něco podle vás lépe, co tam schází, nebo tak jako udržujeme ještě zaplať pánbu, že to je tak, jak to je?
Tak správa železnic, jak se jmenuje, to SŽDC bývalé, má takových pozemků a takových budov spoustu. Hlavní nádraží je výjimečné v tom, že je skutečně v centru města a že přes něj vede magistrála ještě ke všemu. Takže jeden problém se jmenuje magistrála, který vlastně odříze tu fantovou budovu a není k ní skoro přístup než spodem. Druhý problém je, že tam by měla jezdit tramvaj, jednou tam někde, doufejme, bude v tom, snad už ne dneska Sherwoodu, ale v těch parcích, v těch sadech Vrchlického, či které to jsou.
Jsou to Vrchlického a musím říct, že se z mé zkušenosti vyčistili, aspoň jsem tam třeba jednu dobu dost dlouho nebyl, že už to i to okolí už je přece jenom lepší, než bývalo.
Myslím, že i Grandi Stazioni, které někdy před lety 15 či kolika podepsali smlouvu a pak s ní byly vyhnány, protože nesplnili, co slíbili. Takže tam odvedli kus dobré práce a já už tam, řekl bych, nebojím jít někoho vyzvednout z vlaku nebo jít na vlak. Přesto ten povrch, ten parter, vlastně, který je na střeše toho, kde my chodíme, ještě čeká na tu revitalizaci jako celá magistrála. Čeká i ten předprostor, už jsem viděl záměry, že jsou tam nějaké koncepční záměry, jak to prostředí vlastně až k té Opletalově dokázat skultivovat. Je to dědictví minulosti, ten barák nebyl nekvalitní, Šrámková, Šrámek, Dandan, kdo to všechno dělali, tak odvedli kvalitní práci, samozřejmě pojatou v duchu té doby, to znamená, že se segregovalo, velkolepý nástup ke kolejím, ale už chybělo to nádraží zatím předělat, magistrála na povrchu byla daná, to je neštěstí, které se postupně, až se dobude okruh, povede jistě zkultivovat. Mohla by tam ta tramvaj jezdit i před tím hlavním nádražím někudy. Magistrála by se mohla nějakým způsobem stát městským bulvárem se stromy, s parkujícími auty, s běžnou dopravou. A ta vlastní budova, když se povede doopravit a zapojit tu historickou budovu s tím moderním, co je dole, tak si myslím, že může fungovat. Nebude to už Wörterbahnhof jako v Berlíně, nebudou to některá velkolepá nádraží, Pennsylvania Station, Grand Central a podobně, Victoria Station v Londýně, abych nechodil do Spojených států, ale myslím si, že to nebude největší bolest Prahy.
Že jste zmínil Pennsylvania Station, já jsem tam jezdil, zrovna tu Pennsylvania si teda zbourali v 60. letech a postavili tam něco konec konců ne tak úplně nepodobného charakteru, jestli mě rozumíte, jako to hlavní nádraží. A já jenom pro pořádek dodám, já jsem se nechtěl trefovat, když jsem říkal soudruzi jako lacině do těch architektů, ale spíš prostě do toho systému těch lidí, kteří o tom tehdy rozhodovali. Moje poslední otázka. Jste Pražák, vyrůstal jste tady, studoval jste tady, žijete tady celý život, říkám to správně, že jo? Když byste zkusil tak trošku jako zalovit v paměti, když mladý Honzík Kaslů tady pobíhal někde po Praze, po Bubenči teda, pak tady třeba měl někde první rande, potom jste tady studoval, pracoval jste tady za komunismu, pak jste tomu městu dělal primátora, už ho... Je to smutné, že to tak nemusím říct, ale už 18. Ten člověk, který se narodil, kdybyste končil, jak už je dneska plnoletý, s tím nic nenaděláme. Po tomhle dlouhém úvodu. Je ta Praha lepší město k životu, k bydlení, řekněme k uspokojení našich estetických potřeb, když jdeme po ulici, než byla v těch jednotlivých obdobích vašeho života?
Tak pominuji sentiment, že někomu bylo 6 a 15 a 18 a 24, tak nesporně je lepším místem. Já bych to neměnil. Já myslím, že zatažené kavkovsky melancholické ulice se zataženými roletami skladů Řempa na Starém městě na Malé Straně, kde jsem pak žil 22 let na Malé Straně, kde jsem se vystěhoval z Bubenče a žili jsme tam s rodinou, tak bych to rozhodně nevracel a neměnil. Samozřejmě nával turistů, který dostoupil před koronou, skoro vrcholu, to někdy otravuje a musím říct, že nedostatek regulačních mechanismů památkové péče, která jinak je velmi přísná, ale nezvládá omezit ten jarmark, který se odehrává na Královské cestě a vůbec v centru. Rozmach Airbnb, které vlastně vyhnalo zbytek obyvatel, kteří vyhnalo oni sami, na tom vydělávají, že své byty pronajímají a byly někde mimo a nahradili autentičtí obyvatelé, byli nahraženi turisty. To všechno mě netěší a do centra jsem poslední léta nechodil rád. Ta prázdná Praha za korony je svým způsobem úžasná, ale není to město, které bych měl rád. Já mám rád město, které je živé, plné lidí. Kombinuje dobře turisty a obyvatele, chrání ty domácí, ale nešikanuje návštěvníky, čili nepenalizuje, neřve na ně v metru, že neumějí česky a neštípnou si lístek. Mělo by to město vlídné ke všem, kdo přicházejí. A rozhodně je to, od těch 90. let se tam Praha významně zlepšuje. Nevolám po návratu, samozřejmě bych rád, kdyby mě bylo zase 18 možná chvíli a mohl jsem v tom městě teď, jako 18 letý, se pohybovat. Na druhou stranu, mnoho věcí by se dalo zlepšit, mnoho věcí si kazíme sami a mohlo by to město být skutečně tím nejlepším místem k životu na Zemi. Ono je velmi dobrým místem životu, protože je bezpečné, stále je bezpečné, stále je výjimečné tím uchovaným jádrem, a nejenom jádrem, Bubeneč, Vršovice, Holešovice, teď bum, Holešovice Letné. To všechno jsou čtvrti Žižkov, které poskytují velice kvalitní bydlení. Bohužel si ho trošku nedokážeme vážit a rozvíjet ho. I se dokonce vstřebala ten modernistický prstenec z těch sídlišť. Lidi na sídlištích nejsou tak nespokojení, jak se zdálo, že budou po roce 90 rozhodně. Havlovy Králíkárny se neujaly a myslím, že v tom byla jedna z jeho chybných posouzení toho vývoje. Ale bohužel i lidé na těch sídlištích se brání, třeba by se doplnil, aby se to sídliště stalo městem. Takhle jsou spokojení a neznají nic jiného, vyrostly prší domy a proč by tam měly být domy, které vytvoří nějaký uliční prostor. To všechno chce asi část, to chce výměnu generační. A chce to taky jiný zákon, jiný pravidla hry, aby se dalo stavět, aby se dalo postavit roh. Aby nemuselo, což zatím nám pražské stavební předpisy umožňují, aby nemusel každý byt i na tom severovýchodním rohu být osuněn 1. března 1,5 hodiny na třetině podlahové plochy. Proč? To nedává smysl. V Londýně bydujete v suterénu a jste spokojen, že bydujete na dobrém místě, že to máte kousek k metru nebo do centra. Bubenči, tady jsou místa, kde určitě sluníčko nesvítí 1. března, ale to tam třeba svítí naproti a mě vyhovuje více dívat do Světové ulice, než vidět, že mám špinavý okna, protože svítí sluníčko přes ně. To město se nedalo stavět díky předpisům nebo kvůli předpisům, které platily. A jestli se povede tohle udržet, tak ta města budou zase opět moc být příjemným místem k životu. Musí tam být doprava, musí tam být veřejná doprava, musí tam být veřejná prostranství, po kterých se dá chodit, jezdit na kole. Musíme mít směsici, to znamená ne monofunkční čtvrti, jenom bydlení, jenom práce, kanceláře, bydlení. Měly by tam být krámy, měly by tam být kulturně společenské aktivity, sportoviště pro malé děti i pro seniory. Potřebujete parky v dostupnosti, potřebujete občanskou vybavenost i jiného typu, to znamená školky, školy, knihovnu. To město by mělo být složeno z objektů postavených v různém časovém období, to znamená někde historické památky, skutečně historické, pak taková ta obyčejná architektura 19. a 20. století a pak v tom nějaké ty akcenty těch tančících domů a výjimečné architektury. Město se skládá především ze svých lidí, ale v Praze je ta fyzická část velice významná a návštěvníci oceňují, že je to město stále ještě krátkých vzdáleností, že centrum se dá prochodit pěšky, že tu je velmi dobře fungující veřejná doprava, která doufám zůstane, že tu jsme dokázali udržet, řekněme, ty starší objekty historické, nejenom ty historické, ale i ty objekty z před 100 let. A že to město je vlídné, použiju takový výraz. Bohužel tohle všechno se může ztratit v momentě, kdy se ztratí obyvatelé, kdy pochopí, že lepší se vystěhovat někam za město, protože tady je to drahý, je tu rámus, jezdí tu pivní ty autobusy, nebo jak to nazvat, ty švapohyby a různé jiné věci, které jim znepříjemňují život. To je něco, co musí veřejná správa umět regulovat. Musí to omezit, musí zabránit, aby svoboda jiného poškozovala a omezovala moji svobodu. A to se možná ne vždy v těch 30 letech podařilo, ale pořád bych neměnil.
Říká předseda České komory architektů, bývalý primátor Prahy Jan Kasl. Díky za váš čas a ať se daří.
Děkuji za rozhovor.
Díky, že jste doposlouchali až sem. Pište, reagujte, kritizujte, raďte, kibicujte, navrhujte na adresu vid@vidpohanka.com nebo na Facebook. těším se na slyšenou. Poutník. Radost z cestování, radost z poznávání. Podcast Víta Pohanky.